Život v duchu svetom musí začínať oddelením sa alebo zanechaním hriechu. Keď pán hovoril s učeníkmi v posledných kapitolách Jánovho evanjelia, tak im slúbil, že príde, že pošle tešiteľa, alebo advokáta, proste parakléta, ktorý bude pracovať s nimi, ale bude pracovať aj so svetom. A v 16. kapitole 7. až 11. verš pán hovorí toto. Ja vám však hovorím pravdu. Pre vás je lepšie, keď odídem, ak totiž neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. Hriechom je v tom, že neveria vo mňa. Spravodlivosť v tom, že idem k otcovi a viac ma už neuvidíte. Súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Tieto tri veci alebo tri oblasti práce Svätého Ducha na srdci človeka, ktorý je zatiaľ sveták, to znamená na našom srdci, kým nepoznáme pána, je oblasť usvedčenia z hriechu, z toho, čo je vlastne spravodlivosť a z nádeje toho, že knieža tohto sveta, teda Satan, už nemá budúcnosť. Aby sme tento obsah upresnili alebo trochu naplnili takým širším a hlbším obsahom, tak som rozhodol sa, že budeme čítať 51. žalm, v ktorom môžeme nájsť paralely k týmto trom oblastiam. A rád by som, aby sme teda pokánie a rozchod s hriechom prebrali dôsledne. Ako som povedal, dnes to nie je veľmi príjemná alebo často preberaná téma a môže ohroziť spásu mnohých ľudí, ktorí si mysleli, že majú vieru a sú zachránení, ale nikdy neurobili pokánie. Takže čítajme žalm 51 a potom po jednotlivých veršoch sa mu budeme venovať.
Žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od mojho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slova radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, ktoré si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne priamého ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť z tvojej spásy a podoprí ma duchom poslušnosti. Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. Vytrhni ma z viny krvi prelievania. Bože, Boh mojej spásy, nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa ťa budú oslavovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v obete a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Svojou priazňou preukáž dobro Sionu, vybuduj múry Jeruzalema. Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať junce na tvojom oltári.
Ďakujem. Takže v tomto žalme, ktorý je zároveň piesňou, treba si uvedomiť, že to je pieseň, ktorú spieva Dávid a verejne ju spieva, teda robí pokánie verejné. A tu môžeme vidieť, že čo vlastne pokánie s človekom robí a že pokánie nie je len nejaké kajanie sa, že urobím nejaké povinnosti, ktoré mi niekto prikáže, alebo len ľutujem, že sa mi niečo stalo. Treba si uvedomiť, že často si mýlime skutočné pokánie a túžbu napraviť sa a zbaviť sa hriechu s tým, že vidíme ako ohavnosť alebo sa nám nepáči, čo sme urobili a nad tým plačeme, že také dačo zlé sme vedeli urobiť, ale nie je tam ten rozmer, že Boh sa na to díva, že sa to Bohu nepáči. Takisto to nie je len ľútosť nad tým, že sme niekomu inému ublížili a že ten človek trpí. Rodič môže mať veľkú ľútosť nad tým, že poškodil svoje dieťa a mu poškodil nejakým správaním, povedzme, neláskou alebo alkoholizmom alebo nejakými inými vecami, ktoré rodič môže trestať dieťa nespravodlivo. Tých ublížení je veľa. A potom ľutuje to svoje dieťa, lebo ho má rád a môže nad tým plakať a môže sa modliť k Bohu, ale skutočná ľútosť nie je nad tým, že Boh je poškodený, že Bohu sa to nepáči, ale nad tým, že to dieťa trpí. Tak samozrejme to je normálne a nemyslím si, že to je zlé, ale pokánie ide ďalej ako za ľútosť nad tým, že niekto iný trpí za moje hriechy. A najčastejšie omyl pokánie alebo to, že si ľudia mýlia pokánie s to sebaľútosťou. Teda sebaľútosť je, že si tá predstava, že mám byť potrestaný a mám tráviť večnosť mimo Boha v pekle, mám proste nad sebou, že čo som so sebou spravil, tak tá sebaľútosť často vedie k úžasným slzám a nejakým zlomeniam. Ale znovu, to nie je ľútosť nad tým, že som urazil Boha. Takže ani nejaká ľútosť nad ohavnosťou hriechu, ani nad ublížením iným, ani nad tým, že ja som seba dostal do nejakej nepríjemnej situácie alebo veci, ktorá sa mi nepáči, nie je ešte pokánie. Pokánie je, že vidím vec z Božieho hľadiska a som akoby, teraz hovorím metaforicky, ako keby fyzicky pred Bohom a vnímam jeho pohľad na hriech a ten ma zaujíma. A to je Božia milosť. Tam sa to nevieme ani vmanipulovať, ani nejakým spôsobom si to nevieme vnútiť. Preto Pán hovorí, že pošle Ducha Svätého, ktorého nazýva tešiteľom, parakletom, že ho pošle, aby usvedčoval svet, pretože toto nevieme dosiahnuť ani nejakými poetickými, ani logickými, ani právnymi metódami. Proste človek nevie dosiahnuť to, aby sa postavil pred Boha, ak sa mu Boh neukáže v tom metaforickom zmysle, to znamená nesprítomní a nezažije to, že láskavého Boha, ktorý mi všetko daroval od života až po všetky radosti, ktoré som mohol prežiť, ja som urazil, proste urobil som niečo, čo je proti jeho vôli. Takže to je veľmi dôležité si uvedomiť, že ak chceme začať život v duchu, tak nemôžeme obísť pokánie. Ak obídeme pokánie, tak buď nežijeme v duchu, alebo bude tam vždy nejaký zádrhel. Vždy budeme mať problémy s tým, že nedokážeme žiť v duchu a vždy sa vraciame do nejakej telesnosti. Tá pokánie, ako ho vidíme u Dávida, neponúka Bohu žiadne vysvetlenia, že prečo sa to stalo. Proste sa odvoláva na to, že potrebuje Božiu milosť. Hej, takže hneď ten tretí verš. Bože, zmiluj sa nado mnou. Prečo?
Podľa svojej milosti.
Podľa svojej milosti. Teda nie je tu žiadny iný dôvod, ako že Boh sa môže rozhodnúť a môže sa rozhodnúť proti. Ale je to celkom na jeho milosti. A hneď potom pokračuje, pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Teda pokánie má nádej jedine v Božom charaktere a v Božej vôli. Nikdy nie v tom, že niečo začneme zapierať, pretože keď nás niekto obviní, tá prvá reakcia je oklamať alebo zaprieť. Keď to nemôžeme zaprieť, tak to môžeme vysvetliť. Prečo sa to stalo? To je moderná psychológia. Môžem sa vyhovoriť na rodičov, na spoločnosť, na ekonomickú situáciu, na moje chatrné zdravie, na moje neschopnosti, na to, že to všetci iní robia. Množstvo vecí môžem ponúknuť ako vysvetlenie, aby som sa ospravedlnil. No a keď ani to nefunguje, že svedomie stále trápi a obviňuje, tak môžem to utopiť v nejakej zábave, vo filmoch, v internete, alebo v alkohole, alebo v drogách. Jednoducho s hriechom sa dá všeličo robiť a obísť to, že sa akoby nahý postavím pred Boha a poviem, nemám žiadnu nádej, nemám žiadne vysvetlenie, ktoré by ma nejak znížilo môj hriech a nemám ochotu ani nechcem na to zabudnúť. To je teda prvá podmienka skutočného pokánia, že je tam zármutok, ako hovorí apoštol v druhej epištole, v druhom liste Korinťanom v 7. kapitole v 10. verši, kde hovorí o tom, že zármutok podľa Boha pôsobí pokánie a zármutok podľa sveta, teda smútok podľa sveta pôsobí smrť. No, teda nemôžeme obísť smútok. To je niečo mimoriadne problematické v dnešnej dobe, ktorá je takmer absolútne viazaná na zábavu. Ak nezabávate ľudí pri kázni alebo pri čomkoľvek, pri vyučovaní v škole, proste škola musí byť zábava. Je pravda, že Komenský voľakedy povedal, že treba učiť aj hrou, ale toto prešlo do takého extrému, že vlastne je zakázané kohokoľvek zarmucovať. No ale bez zármutku, bez smútku neexistuje pokánie. A ten smútok je neskutočne hlboký. Jednoducho to je až niečo, čo je nadľudské, keď Duch Boží pôsobí zármutok. A bojím sa, že často aj dobre mysliaci kresťania, keď vidia u niekoho zármutok z Ducha Svätého, tak ho rýchlo začnú potešovať bez pokánia, aby ho zbavili toho smutku. Lebo si myslia, toto nemôže byť, predsa Duchu Svätom je radosť. No áno, v Duchu Svätom je radosť, ale po vážnom pokání, keď ten smútok radikálne vyčistí srdce, teda Boh vyčistí srdce a krv Ježiša Krista, ale ten smútok to dokáže jedine prijať. Proste so zábavou a s tancom a s radosťou sa nedá prežiť pokánie. To jednoducho neexistuje. A preto je tak dôležité si uvedomiť, že pravé pokánie je prejav pravého pokánia je hlboký, hlboký smútok. Samozrejme, býva pri tom plač, ale nebudeme formalisti, ak niekto prežíva bolesť nad tým, že urazil Boha a že Boh vo svojej láske nedostal, čo mu patrí odo mňa, tak ak neslzí, snáď nie je to nevyhnutné, ale tá bolesť tam musí byť. My tam u tých Ježišových slovách čítame to veľmi jednoducho, že proste duch bude obviňovať svet z hriechu. Ten hriech, z ktorého duch obviňuje svet, je ale pomenovaný u Dávidom veľmi konkrétne. Tie slová, ktoré on tu používa v hebrejčine, majú také tri rozmery a to je niečo dôležité, aby sme si uvedomili, že ten hriech má, každý hriech má tieto rozmery a Biblia, zvlášť stará zmluva, hebrejská Biblia používa viacero pojmov, ale tieto tri si myslím vystihujú samotnú podstatu toho. On ho nazýva zbúrou, no, teda odpusť mi moju vzbúru. Potom ho nazýva skazenosťou a neschopnosťou. Takže ak chceme hebrejský, peša je vzbúra, to, že viem, čo je Božia vôľa a nechcem to urobiť, teda neposluchnem prestúpenie vzbúra. A von je skazenosť, to znamená, že niečo je pokrivené a nie je to, ako to malo byť, teda skazená nejaká vec. Mohli by sme povedať, že perverznosť, keď už to je v vyššom štádiu, tak hriech vedie k perverzii. A chatát je od slova netrafiť cieľ, teda ide o neschopnosť.
Môžem sa spýtať, v ktorých veršoch sú tieto tri slova?
Tieto tri slova sú v štvrtom až v treťom až piatom verši. V treťom až piatom verši. Takže on hovorí potom, že tieto hriechy sú stále pred ním, že ich stále vidí. Môj hriech mám stále na mysli, 5. verš. A celá situácia, ako je tu opísaná na začiatku, teda to, čo Dávid hovorí, ukazuje na absolútne beznádejnú situáciu. Proste ten pocit, že vec je beznádejná, vedie k takému hlbokému smútku. Samozrejme, on má nádej, že Boh je milostivý a že má mnoho zľutovania. Takže v tej beznádeji je tam nádej, ale to je nádej, tak by som povedal, transcendentná. Teda duch pôsobí nádej v ľudskej beznádeji. On nevie ponúknuť Bohu absolútne nič, prečo by ho mal ospravedlniť, alebo prečo by mu mal odpustiť. Ešte v 16. verši opakuje, keď už vlastne vyznal hriech, ešte stále hovorí, že osloboď ma, alebo vysloboď ma od krvi. Hej? To znamená od vraždy Bože. Takže to opakovanie tých svojich hriechov a pomenovanie hriechov prebieha vlastne celým žalmom. Toto je nesmierne dôležité, aj keď vyznávanie konkrétnych hriechov, povedzme, keď pán hovorí o tom publikánovi či colníkovi, ktorý bol v chráme a povedal, Bože, buď milostivým hriešnemu, a pán hovorí, odišiel ospravedlnený, tak tam on nevypočítaval hriech. Ale treba jasne povedať, že ak chceme veľmi všeobecne povedať, Bože, odpusť mi, a nič nepomenujeme, tak asi nemáme obvinenie od Ducha Svätého. Pretože naša hriešnosť sa vždy koncentruje v niečom, čo treba Bohu vyznať konkrétne. Takže tu Dávid jasne hovorí, že ide o vraždu. Je veľmi zaujímavé, že tie konkrétne hriechy sú tu síce pomenované týmto spôsobom, že hovorí, že ide o vzburu a skazenosť a neschopnosť, ale celé to akoby sa vyhrotilo v 6. verši do takého zvláštneho, možno na prvý pohľad ťažko pochopiteľného výroku.
Proti tebe samému som zhrešil. Urobil som, čo pokladaš za zlé.
Tak skoro by nás to vyrušilo, ak sme humanitne alebo humanitárne zmyšľajúci. Však Dávid proti tebe samému, veď nechal zavražiť Uriáša, zomrelo dieťa, ktoré sa narodilo. Celý národ mal z tohto problém. Nakoniec mohli by sme mu pripísať aj Abšalomovú zbúru, pretože Nátan potom hovorí, že meč ide od tvojho domu. Takže celé pokračovanie, tento hriech mal obrovské dopady. Nehovoriac už o tom, keď to niekto číta, že sa na to vyhovára, že keď Dávid hrešil, tak ja môžem alebo niečo. Takže ten hriech má prakticky nekonečné dopady. Ja to nechcem dramatizovať. No ale ako to, že teraz proti sebe samému som zhrešil? No ale keď si pozrieme to, čo Ježiš hovorí, čo duch, ako duch obvinuje, tak tam je, že bude obviňovať svet z hriechu, lebo neveria vo mňa, hovorí Ježiš. Tak tu vidíme, že tiež je to zaujímavé, tak to je môj hriech, že neverím v Krista, keď som, ja neviem, kradol, alebo smilnil, alebo nadával, rúhal, alebo ja neviem čo, komu som ublížil, všelijako. Tak problém je, že neverím v Krista. A to je práve to, čo duch zjavuje, a tu aj Dávidovi dal, že esencia hriechu, tá najpodstatnejšia vec je, že Boh je urazený. Ja som, áno, to je pravda, veď on hovorí, že vraždil a tak ďalej, takže ten hriech má stále pred sebou, to, čo urobil. Ale problém, najhlbší problém je hriechu, že Boh je urazený a že ja neverím, že potrebujem Krista. Ľudia nebudú zahynúť preto, že robili zlé, ale preto, že si to nedali vyriešiť Kristom. To je veľmi nádejná myšlienka, ale veľmi desivá myšlienka. Pretože my by sme s hriechom chceli niečo podniknúť, ale s hriechom nemôžeme nič podniknúť. Jedine viera v to, že Kristus je tu, ten, ktorého Boh určil, a že teda proti nemu sme sa postavili, keď sme sa chceli osamostatniť. Tá viera v Krista znamená, že sám si s tým neviem nič poradiť, neviem si s tým nič počať a potrebujem, aby mi Boh dal svojho spasiteľa, svojho vodcu, svojho záchrancu. Takže to je tiež jeden z dôležitých znakov skutočného pokánia, že neriešim jednotlivé hriechy, ale pochopím, že tie moje jednotlivé hriechy, ktoré sú stále predo mnou a ktoré vyznávam, pozor, nechcem povedať, že na ne mám nejako zabudnúť, ale že ich podstatou vidím v tom, že som sa neodovzdal Bohu. Že neverím v Krista, alebo tak, ako Dávid to hovorí, proti tebe samému som zhrešil. Takže táto zaujímavá či hlboká realita pochopenia hriechu je jedine dielo Ducha Svätého. Toto človek sám nedokáže vypôsobiť. A je to mimoriadne dôležité, že teda poznám svoje hriechy, priznávam sa, nehľadám žiadnu inú cestu ako jedine odpustenie, a to odpustenie je založené absolútne a čiste na Božej dobrej vôli. To, že Boh chce mi odpustiť, je jeho dobrá vôľa, keď nechce, tak som stratený. Takže to je tá prvá časť, obviňovanie z hriechu. On ale potom pokračuje, že vlastne čo si Boh želal. Pretože ten hriech je vlastne v tom, že ja niekde vnútri sám seba klamem. No, takže keď sa pozrieme na 8. verš.
Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti.
No, takže obľubuješ, tamto slovo sa dá aj preložiť, že sa ti páči, hej, alebo to chceš, aby bola vo mne pravda. Pamätáme si, že uctievanie Boha je v duchu a v pravde. No, teda úplne tam, kde som sám pred Bohom, kde ma nikto nekontroluje, jedine Boh a ja sám, tam potrebujem pravdu, túžbu po pravde. Ak tam tá pravda nie je, tak je jedno, čo robím. No, to je ďalší vážny problém pokánia alebo ľudskej spravodlivosti, že často sa spravodlivosť akoby redukovala na to, čo robím. Ale Bohu ide nie len o to, čo robím, a moje nejaké skutky, konanie, Bohu ide o to, či niekde vnútri v srdci to robím preto, lebo poznám pravdu o sebe a poznám pravdu o Bohu. Takže tá spravodlivosť alebo ospravedlnenie, o ktorom Ježiš hovorí, že duch bude usvedčovať svet o spravodlivosti, tak tu vidíme, že tá spravodlivosť v prvom rade spočíva v tom, že niekde vnútri je pravda. No ale tú pravdu nemôžeme dosiahnuť tým, že na špinavé srdce proste aplikujeme nejaké požiadavky. Už u Jóba čítame, že kto dokáže zo špinavého urobiť čisté. Proste špinu, zo špiny nemôžete robiť čistotu. Takže verše 9 až 11 vlastne ukazujú cestu ospravedlenia. V novej zmluve to už voláme ospravedlenie. Samozrejme, tu sme v starej zmluve hebrejskej Biblii, takže je tu stále odvolanie na obete, ktoré sa vtedy prinášali. Takže môžeme čítať 9 až 11 znovu.
Zbav ma hriechu izopom a budem čistý, umý ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slova radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny.
Izop boli vetvičky, ktorými sa kropilo krvou. Teda namočili sa do krvi z obetného zvieraťa a potom sa pokropila vec, ktorá sa mala očistiť. Takže on sa tu vlastne odvoláva v novej zmluve, by sme povedali, na kríž, na krv Kristovu. Takže ak chceme mať čisté srdce, čisté od svedomia, tak iná cesta nie je, ako že Boh pripraví obeť. A to je zase úplne mimo našej sily. My nemôžeme tú obeť priniesť. Vlastne tá je raz prinesená a už sa nebude opakovať. Tie obete zvierat sa stále znovu prinášali, ale Kristova obeť sa nedá znovu priniesť. Tá bola raz prinesená na kríži a my ju môžeme aplikovať, Duch Svätý ju aplikuje na naše srdce a na očistenie svedomia. Zaujímavé je, že on hneď chce radosť. Ano, chce to svedectvo, v novej zmluve by sme povedali svedectvo Ducha Svätého, že má odpustené. No, ten 10. verš hovorí, že daj mi počuť radosť, akože daj mi to svedectvo. Ako nie len, že to je veľmi zaujímavé povedať. Daj mi počuť radosť a šťastie, no, aby kosti, ktoré si polámal, teda som deprimovaný, zničený, až ako keby som bol mŕtvý, tak daj mi obnoviť tú vec, teda ten môj život v radosti. Tak to je veľmi dôležité si uvedomiť, že pokánie nekončí len v nejakom neutrálnom stave, že môžem začať znovu, ale navracia ma do Božej prítomnosti. A to je ten 11. verš, ktorý hovorí, že ukry tvár spred mojich hriechov. Božia tvár je vždy v Biblii znamením Božej prítomnosti. No, tak keď chcem vidieť Božiu tvár a zažiť Božiu prítomnosť, ak sa mi vždy pripomínajú hriechy, tak to znamená, že medzi mnou a Božou tvárou, tou prítomnosťou, je niečo, čo sa mi stále pripomína. A list Hebrejom hovorí, že keď chceme do Božej prítomnosti, tak musíme mať svedomie očistené od hriechov. Teda nemôžem si na to spomínať. No nie, že by som nevedel o tom, že som hrešil, ale tie hriechy nemajú tú chuť alebo príchuť nepriateľstva, že teda sú odpustené a mám radosť. Takže to, že Boh mi týmto spôsobom tvorí to nové srdce, čo sme čítali v 8. verši, že praješ si pravdu vnútri, v hĺbke, tamto slovo by mohlo znamenať až v temnotách mojej bytosti, 8. verš, tak cez ospravedlnenie 9. až 11. verš máme 12. verš.
Stvor mi čisté srdce Bože, obnov vo mne pevného ducha.
Takže stvor je to isté slovo, ako na počiatku Boh stvoril nebo a zem. A vieme, že Boh stvoril tam, kde bolo nič, teda nepoužíval nejaký materiál na stvorenie. A Dávid tu vlastne metaforicky hovorí, ja nemám nič, z čoho by sa to dalo stvoriť. Zo starého zlého srdca sa nové nedá vyrobiť. Potrebujem nové. No, to je to, čo nová zmluva nazýva znovu narodenie. Potrebujem úplne novú, niečo fungl nové, tak by som to povedal trošku hovorovo. Že to nemôže byť niečo, čo je spracované zo starého. Takže čisté srdce je výsledkom obete Kristovej na kríži a jej aplikácie tej krvi skrze Ducha Svätého na moje srdce a ja môžem potom mať čisté srdce pred Bohom. A ďalší výsledok toho ospravedlenia, spravodlivosti je prítomnosť Ducha Svätého. Takže 13. verš.
Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho Svätého Ducha.
No teda, ak to ospravedlnenie, to, čo som prežil z pokánia, má byť naozaj pevné, tak musí tam byť Svätý Duch. Tá Božia prítomnosť, po ktorej túži, neskrývaj svoju tvár predo mnou, tá sa mi vždy realizuje alebo sprítomňuje, Božia prítomnosť, skrze Ducha Svätého. A znovu opakuje, navráť mi radosť do spásy. Teda to, že som znovu s tebou priateľ, že sa na mňa nehneváš, že sme znovu, tak by som povedal, za dobré. 14. verš.
Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti.
No, teda on si uvedomuje, že ak má žiť v tom pokání, tak musí to prejaviť, že sa zmení ten jeho život. To jasne povedal Ján Krstiteľ, keď prišli farizei a chceli sa krstiť na pokánie, a on povedal zmie, hej, čo chcete tu robiť divadlo, prinášajte ovocie pokánie. Teda ak niekto robí pokánie, tak musí sa zbaviť toho hriechu, musí to prestať robiť. Samozrejme, že hriechy vnútorných myšlienok a žiadosti a tak ďalej sú tak hlboko v nás zakorenené, že tá stará prirodzenosť nás stále k tomu vedie, a preto je tu modlitba o Ducha Svätého. Ak niekto robí fyzické hriechy, tak nevojde do tej situácie a nemusí ich opakovať. Ale moje srdce, moja myseľ, moja pamäť zostáva so mnou. A je úžasne dôležité, aby som si uvedomil, že na to, aby som bol schopný tú pravdu v sebe mať, za ktorú sa Dávid modlí, tak to musí robiť Duch Svätý. No. Nejaký kazateľ, keď vyzýval ľudí k viere v Krista, tak povedal, poďte dopredu, ale hriechy nechajte na stoličke. Ak nechcete ich tam nechať, tak ani nechoďte dopredu. Ľudia by často chceli urobiť, teda veriť v Krista, mať spásu. Jedného, čo som počúval nedávno, tak hovoril, že nejaká pani sa mu sťažovala, že už bola, vždy ide dopredu, keď je výzva, ale nikdy nemá istotu spásy. A on sa jej spýtal, dobre, a proste na jej život, že ako žije. No a vysvetlil, že žije v nemanželskom zväzku s nejakým proste priateľom, čo je dneska v móde. A on jej povedal, no tak pokiaľ takto chcete žiť, tak nemôžete veriť v Krista alebo mať odpustené. No, urazila sa, odišla. Takže to sú situácie, ako keď Ježiš povedal tomu bohatému mládencovi, že teda ak chce za ním ísť a mať spásu, tak musí skončiť s modlárstvom voči majetku. Tiež odišiel smutný a Ježiš nebežal za ním, že pôjde, ja ti to nejak uľahčím. Teda to uľahčovanie je dnes v úžasnej móde a mám obavy, že mnohí ľudia budú desne sklamaní, keď zistia, že to uľahčované evanjelium alebo uľahčované kresťanstvo ich neviedlo k spáse, ale viedlo ich do pekla. Hej, že boli klamaní. Takže toto je extrémne vážna situácia a mali by sme sa ako kresťania nad tým vážne zamyslieť, že čo vlastne robíme, keď kážeme evanjelium, a či teda nám ide o Božie práva alebo ľudské práva. Proste pokánie je o Božích právach a nie ľudských právach. A tá situácia dnes je úžasne až nahnevaná na každého, kto chce ľudské práva nejako spochybniť alebo proste uraziť človeka v tej jeho seba spravodlivosti a samoľúbosti, a proste všetko je tu pre človeka. Áno, Boh prišiel aby v Kristovi, aby všetko urobil pre človeka, ale človek musí pripustiť, že nie je v práve a že to je Božia milosť. Tak ako začal Dávid, kvôli veľkosti tvojej milosti a kvôli množstvu tvojich zmilovaní to urob. Nie preto, že ja mám nárok, nie preto, že ma poľutuješ, lebo ja som za to nemôžem, alebo kto vie čo. Takže to sú dve časti z toho, ak teda hľadáme nejakú paralelu medzi tým Ježišovým výrokom v 16. kapitole. Ešte nám ostáva tretia časť, kde hovorí, že bude usvedčovať zo súdu, lebo knieža tohto sveta je už odsúdené. To je veľmi zaujímavé, že tam sú akési tri spôsoby, ako duch pracuje vo svete. Hriech, spravodlivosť a súd. Ja vidím to, že Duch Svätý obviňuje, teda usvedčuje svet alebo človeka, ktorý je vo svete, z toho, že Satan je odsúdený. Znamená, že táto situácia je dočasná. Že to, čo tu vidíme, nás trápi alebo nejakým spôsobom zaujíma, možno nás nadchýňa niečo, ja neviem, čo nás môže nadchýňať. Veľa vecí vo svete je veľmi zaujímavých, technológie, všetký pokrok vedenia, poznania, umenie. Sú veci, ktoré človeka dokážu totálne absorbovať. Ale to všetko je dočasné. A na to, aby sme videli, že to je dočasné, potrebujeme prácu Ducha Svätého. To, že v tomto žalme sa to nachádza, tam je naozaj veľmi krátko, ak môžeme o tom vôbec hovoriť. Ale myslím si, že 15. a 17. verš na toto vlastne poukazujú.
Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe.
To je veľmi zaujímavé, že vlastne Dávid to akoby sľubuje, že budem učiť priestupníkov, tam je proste tých zbúrencov, tvojim cestám. A chceme ľuďom vo svete hovoriť, že treba poslúchať Božie cesty, tak je nesmierne dôležité, aby sme rozumeli, že to má zmysel, lebo budúcnosť nie je satanová, budúcnosť je Božia. No, takže v tom vidím, že vlastne tu je usvedčenie, že tento svet je odsúdený a potrebujeme sa učiť Božím cestám. Lebo ak chodíme po týchto cestách, ktoré nás svet učí, sebastrednosť, prosperita, bezbožnosť, tak nie sme pripravení do Božieho kráľovstva. Takže to je, tam vidím, že vlastne tá nádej, že prichádza kráľovstvo Božie, je aj v tom, že Dávid chce učiť ostatných. Inak to vyzerá dosť také akoby predčasné, že ešte neviem, či mám odpustené a už chcem iných učiť. No. Tak to je zaujímavá vec, len musíme si uvedomiť, že Dávid je v pozícii kráľa, ktorý na ostatných má vplyv a to, čo sa so mnou deje, nevyhnutne ostatní pozorujú. Takže vlastne to vyučovanie je aj v realite toho môjho života. No a potom 17. verš.
Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu.
Takže tá situácia toho pokánia musí vyústiť do absolútnej zmeny celého života a tá nádej je práve v tom, že svet a s jeho cestami a situácia, ktorú som využíval ako hriešnik, tak tu nechcem, aby sa vrátila a to, aby sa to dalo zmeniť, je v duchu nádeje budúceho sveta, kráľovstva Božieho. No to kráľovstvo Božie, ktoré v novej zmluve čakáme, si myslím, že tu je paralela toho v verši 20 a 21, to sú posledné verše.
Svojou priazňou preukáž dobro Sionu, vybuduj múry Jeruzalema. Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať junce na tvojom oltári.
No takže to, že urob dobre Sionu. Sion je symbol alebo miesto, odkiaľ Boh vládne. Je to Jeruzalem, proste Sion je aj symbol Božej vojenskej moci a jeho práva vládnuť na svete. Takže keď sa Dávid to modlí, aby Boh urobil Sionu dobre a vybudoval Jeruzalem, tak zajedno Dávid je kráľ. To znamená, že on vlastne porušil múr Jeruzalema, pretože ako kráľ, keď hrešil, tak zbavil akoby, alebo narušil ochranu Izraela pred nepriateľmi. Takže to je jedna vec. Ale druhá vec je aj v tom, že Tá túžba po spravodlivosti je túžba priviesť kráľovstvo Božie. Proste človek, ktorý urobil pokánie, tak túži potom, aby Boh vládol. A rozhodne mu nesedí alebo nie je šťastný v situácii, keď Božie kráľovstvo je stále napadané, spochybňované a nejakým spôsobom poškodzované. Takže to, čo Ježiš hovorí, že bude usvedčovať o súde, tak tu môžeme vidieť v tejto paralele, že Dávid chce, aby nad svetom bol súd, hej, teda, že Boh víťazí cez Sion a cez Jeruzalém, lebo to je Božie kráľovstvo. A potom bude, tam on síce hovorí o obetiach, ktoré dnes už sa neprinášajú, ale môžeme povedať, že ten posledný verš hovorí o tom, že situácia dosiahne akýsi normálny stav, keď sa neustále pripomína Božia milosť tým, že sa prinášajú obete či obety, ako tam máme v tom texte. Pretože tie obete, ktoré prinášali Izraelci, hovorili o tom, pripomínali o to, že Boh je milostivý a že odpustil hriechy a že priniesol obete za to, čo sme my urobili zle. Takže vlastne situácia dospela k normálu a to pokánie viedlo k tomu, že prišlo kráľovstvo Božie. Samozrejme, kráľovstvo Božie teraz je nie v plnosti, takže to, čo sa tu deje, nie je naplnené kráľovstvo Božie, ale Duch Svätý nám hovorí o tom, že preto sa tu môže realizovať kráľovstvo Božie v cirkvi a v poslušnosti vo svete, lebo prichádza eschatologické kráľovstvo Božie, keď už na svete nebude žiadny hriech a všetko bude očistené. Takže tu vidíme, že pokánie nezostáva len pri nejakom individuálnom, pri individuálnej náprave alebo individuálnom postoji, čo dnes často prevláda, pretože sme v dobe, ktorá je extrémne individualistická, ale je to pokánie, ktoré je zverejnené, ktoré priznáva hriech pred všetkými, ktorí to môžu počuť a vedie k vnútornej náprave, ale aj k vytvoreniu spoločenstva kráľovstva Božieho. Takže toto by malo upozorniť, že ak chceme žiť život v Duchu Svätom, tak Duch Svätý je preto svätý, že neznáša hriech. A ak s ním chceme mať čokoľvek dočinenia, tak musíme sa vysporiadať s touto otázkou: dobre, ak Duch Svätý má vo mne pôsobiť, tak čo bude s mojím hriechom? A to, čo s ním bude, alebo čo s ním má byť, je to, že ho Boh očistí, ale on ho neočistí, ak ja nepripustím bolesť nad tým, že čo som robil, nepriznám, že to je moja vina, neprestanem sa vyhovárať na to, že to niekto iný spôsobil, pretože to, čo mi iní urobili zle, to ma neformuje, ale moja reakcia na to, čo mi tí iní urobili zle, to ma formuje. A keď mi to Duch Boží zjaví, tak potrebujem sa k tomu priznať a prestať sa vyhovárať. A vidieť, že to, čo Boh odo mňa chce, sú nie len nejaké dobré skutky, ale chce odo mňa hlbokú pravdu. A tá hlboká pravda sa tam nedá inak dostať, ako že mi ju Duch Svätý zjaví. Možno, že by bolo ešte treba pripomenúť, že keď on tu hovorí, že v hriechu ma počala matka, tak sa nevyhovára na matku, že teda môj problém je v tom, že mama hrešila alebo niečo, ale chce ukázať, že od A po Z som skazený a teda to sa často hovorí o dedičnom hriechu, teda, že nemám v sebe, čím by som sa napravil, nemám žiadne prostriedky na to, aby som sa napravil a celé to musí prísť z Božej milosti a v novej zmluve to prichádza skrze Evanjelium Ježiša Krista a jeho kríža, obete za nás a z mŕtvych vstania, pretože poslal Svätého Ducha, aby sme toto mohli prežiť. Takže to by bolo k téme pokánie, ak sú nejaké otázky.